Уважаеми приятели, в миналото предаване изучавахме глава 15 от първа книга на царете, от която научихме за непокорството на Саул по отношение цара на амаличаните Агаг. Знаете, че Самуил го изобличи и те повече не се срещнаха. Тази вечер ще говорим за помазването на Давид. Бог избира Давид за цар, който да наследи Саул, и изпраща Самуил в Витлеем, за да го помаже за цар. Понеже Саул е изоставен от Бога, довежда Давид в двореца, за да свири на арфа и да успокоява злия дух на Саул. Глава 16 тази вечер ни представя една нова личност. Ще можем да направим сравнение между Давид и Саул. Давид е Божий човек, докато Саул е човек на Сатана. В глава 15 видяхме как Бог отхвърли Саул. Бог предостави на Саул повече от една възможност, за да види дали ще му се покорява. Саул показа, че е напълно непослушен на Бога. Трябваше да прави добро, но не го правеше. Не беше нужно на Бога да чака, за да види какъв ще бъде резултатът от царуването на Саул. Той вече знаеше. Но Саул също трябваше да се убеди. Както и Самуил, който обичаше Саул. Народът също трябваше да види последствията, понеже те бяха избрали Саул. Днес ние трябва да знаем дали сме истински Божии деца. Затова ще бъдем изпитвани. Нуждаем се от помощта на Божия дух. Понеже в послание към Евреи, 12 глава, стих 6 се казва: защото Господ наказва този, когото обича, и бие всеки син, когото приема. Господ изпитва тези, които обича. Това беше Божият метод в дните на Саул, и същият е и днес. Блажен онзи човек, който устоява на изкушение, защото като бъде одобрен, ще приеме за корона живота, който Господ е обещал на онези, които го обичат. Послание от Яков, 1 глава, 12 стих. Отново, защо беше необходима крайната жестокост при изтребването на амаличаните и Агаг? Знаем, че Амалик беше син на Исав. Амаличаните се биха срещу израелтяните, когато се опитваха да влязат в обетованата земя. Бог каза, че ще воюва срещу Амалик от поколение в поколение и в крайна сметка ще ги накаже. Амаличаните бяха имали 500 години на разположение, за да променят навиците си. Понеже упорито бяха обърнали гръб на Бога, той ги наказа. Стигаме най-сетне до момента, когато Бог избира Давид да наследи Саул като цар. Бог изпраща Самуил в Витлеем да помаже Давид за цар. Давид беше Божият избор. Въпреки че Бог имаше известни проблеми с него, то той има проблеми и със всеки от нас. Така ли е? Тогава Господ каза на Самуил: до кога ще плачеш за Саул, тъй като аз съм го отхвърлял да не царува над Израел? Напълни рога си с миро и иди. Аз те изпращам при Витлеемеца Есей, защото си промислих цар измежду неговите синове. Първа книга на царете, 16 глава, 1 стих. Повярвайте ми, Саул имаше Самуил за застъпник. Самуил го обичаше и никак не му се искаше да види как Бог го отстранява. За Самуил беше болезнено да постави пред Саул Божият ултиматум, че е отхвърлен като цар. Скръпта на Саул прави цялата картина много по-впечатляваща. А Самуил отвърна: как да ида? Ако чуе Саул, ще ме убие. И Господ каза: вземи със себе си телица и кажи: дойдох да пожертвам на Господа. И покани Есей на жетвата. Тогава аз ще ти покажа какво да правиш. И ще помажеш този, когато ти посоча по име. Първа книга на царете, 16 глава, 2 и 3 стихове. Самуил се страхува да отиде при Есей, защото Саул не е в настроение да посреща опозиция. Той е отчаян. Продължавайки нататък с историята, обаче виждаме, че Бог е този, който в крайна сметка прави избора. Казва на Самуил, какво точно да направи, но не му дава предварителна информация. Липсата на информация ще пази Самуил. Така Самуил е в Витлеем и в къщата на Есей. Поканва Есей и синовете му да дойдат да принесат жертва заедно на Господа. И когато те влизаха и Самуил видя Елиав, той си каза: със сигурност този е помазаник, когато Господ е избрал. Но Господ каза на Самуил: не гледай на лицето му, нито на високият му ръст, понеже съм го отхвърлял, защото не гледам, както гледа човек. Понеже човек гледа на лице, а Господ гледа на сърце. Първа книга на Царете, 16 глава, 6 и 7 стихове. В цялата тази част откриваме превъзходни духовни принципи. В глава 15 Самуил каза на Саул: послушанието е по-приемливо от жертвата и покорността от тластината на овни. Вие и аз изявяваме дали сме деца на Господ Исус Христос чрез любовта си към Него. Няма значение какво свидетелство имаме. Важното е дали му се покоряваме или не. Християнският живот е реалистичен. Не е предаване на вид или преструване. Когато Бог ни гледа, приятелю, Той ни гледа отвътре. Винаги проверява вътрешността. Самуил поглежда този добре сложен, привлекателен младеж и има чувството, че този е Божият избранник за следващия цар на Израел. Бог обаче казва на Самуил: не искам да гледаш на външността му. Не съди за човека по външният му вид. Нека аз да избера човека този път. Аз ще избера царя. Бог вижда сърцето и добре, че е така. Дори в християнските среди сме толкова склонни да преценяваме хората според това как изглеждат, колко имат, какво място заемат в обществото, в какво е положението, в което заемат в обществото. Бог никога и никого не преценява според тези показатели. Той заръчва на Самуил да не обръща внимание на външният изглед. Бог ще се взре в сърцето. Есей кара синовете да минат един по един пред Самуил. Самуил ясно е казал на Есей, защо е дошъл, и затова Есей се е погрижал 7 от неговите синове да минат пред него. И Есей накара да минат и 7-те му сина пред Самуила. Но Самуил каза на Есей: Господ не е избрал тези. Тогава Самуил запита Есей: всичките ли синове присъстват тук? Есей отговори: остава само най-младият, а той пасе овцете. Самуил му каза: прати да го доведат, защото няма да седнем около трапезата, докато той не дойде тук. Първа книга на Царете, глава 16, 10 и 11 стихове. Определено дори Давидовият баща не би избрал него пред 7-те му братя. Като начало Давид беше едва момче. Смята се, че е бил на около 16 години, може би дори по-млад, беше овчар. Стоеше по полята с овцете. Не знаеше много. Есей със сигурност не би избрал него за цар преди другите 7 братя. Всъщност го беше пренебрегвал напълно. Толкова беше сигурен, че изборът ще падне между някой от другите синове, че дори не си направи труда да покани Давид на жертвоприношението. Когато Самуил разбра, че Давид е с овцете, накратко каза: това е важно дело и аз няма да седна да ям, докато не изпълня своята мисия. И Есей изпрати и го доведаха. Той беше рус, с хубави очи и красив наглед. И Господ каза: стани, помажи го, защото това е той. Първа книга на Царете, 16 глава, 12 стих. Когато този стих казва, че Давид е бил рус, има се предвид, че е имал руса коса или рижева, и темпераментът му отговаряше на цвета на косата. Беше буен. Но освен, че имаше такава коса, той беше красив. Красив наглед. Бог не презира това, което е красиво. Бог може да употребява красотата. Той е творецът на всичко красиво. Никой, който живее на тази земя, не може да пренебрегне красотата на многото живописни места във всяка област и всяка страна. Залезът, където и да било, е славна гледка. Бог се специализира в красотата. Трябва да се дразним от факта, че нехристиянският свят получава всичко, което се струва и което е красиво. А защо красотата и талантът не се посвещава на Бога в нашите дни? Давид беше красив младеж, но Бог не го избра поради тази причина. Бог познаваше сърцето му. Той беше Божий избранник. Бог знаеше това, което вие и аз не знаем. Въпреки, че Давид по-късно падна, оттам долу имаше вяра, която никога не падна. Давид обичаше и уповаваше на Бога. Искаше да върви с него. Бог го заведе при бараката за дърва и го наказа, като почти отне живота му. А Давид не започна да хленчи или да се оплаква. Той желаеше това общение с Бога, а Бог го обичаше. Той беше човек по Божието сърце. Тогава Самуил взе рога с мирото и го помаза пред братята му. И Господният дух дойде със сила върху Давид от същия ден и нататък. Тогава Самуил стана и си отиде в Рама. Първа книга на царете, 16 глава, 13 стих. Самуил помаза Давид за цар, и Божият дух дойде върху него. В този момент Божият дух се оттегли от Саул. Това се казва в следващия 14 стих. А Господният дух се беше оттеглил от Саул, и зъл дух от Господа го смущаваше. И така слугите на Саул му казаха: ето, смущавате зъл дух от Бога. Затова нека господарят ни заповяда на слугите си, които са пред него, за да потърсят човек, който знае да свири на арфа. И когато злият дух от Бога е на тебе, този човек ще свири с ръцете си и ще ти стане по-добре. Вярвам, че Саул беше напълно под властта на Сатана. Слугите му забелязаха, че страда душевно и е болен. Казват, че музиката има сила да укроти и най-дивият звяр. Слугите на Саул предлагат да се организира съревнование, за да открият най-добрият музикант. Давид беше музикант. И Саул каза на слугите си: намерете ми човек, който свири добре, и го доведете при мене. Тогава един от слугите му проговори: видях един от синовете на Витлеемеца Есей, който знае да свири и е силен и храбър военен мъж. В слово е разумен и е красив човек. И Господ е с него. Тогава Саул проводи пратеници до Есей да кажат: изпрати ми сина си Давид, който пасе овцете. И така Есей взе един осел, натовари го с хляб и с един мях с вино и едно яре и ги прати на Саул със сина си Давид. Давид дойде при Саул и остана да служи при него. Саул го обикна много и Давид му стана оръженосец. А Саул изпрати да кажат на Есей: нека Давид да остане при мен, защото придоби моето благоволение. И когато злият дух от Бога идваше на Саул, Давид вземаше арфата и свиреше с ръцете си. Тогава Саул се освежаваше и му ставаше добре, и злият дух се оттегляше от него. Първа книга на царете, 16 глава, 17-23 стихове. Давид беше в много отношения необикновен. Водят го в двореца. Когато избира някого за определено положение или задача, Бог се взира във вътрешния човек. Саул е вече изоставен от Бога, а Давид е доведен в двореца, за да свири на своята арфа. Въпреки че това все още не е известно, Израел има нов цар. Сега ще преминем към глава 17. Ще видим как Бог подготвя Давид. Глава 17 е една от познатите в Библията. Тази чудесна сцена между Давид и Голият ни разкрива нещо повече от само човешка смелост. Тя ни показва, че дори като младо момче Давид се стреми към Бога. Той не пожела да се бие с великана, защото народът му бе посрамен, но понеже Голиат предизвикваше войските на живият Бог. Когато се изправи срещу своя внушителен противник, Давид засвидетелства своята вяра в Бога. Той каза: ти идваш при мен с меч, копие и с улица, а аз идвам при теб в името на Господа на силите, Бога на Израилевите войски, върху които ти хвърли презрение. Първа книга на царете, 17 глава, 45 стих. След това филистимците свикаха войските си за война. Събраха се в Сухот Юдин и разположиха стан в Ехес Дамим, между Сухот и Азика. А Саул и Израилевите мъже се събраха и разположиха стан в долината Ила и се приготвиха за бой против филистимците. Първа книга на царете, 17 глава, 1 и 2 стихове. Отново Израил воюва срещу филистимците. Той е техният вечен и постоянен неприятел. Филистимците стояха на хълма от едната страна, а Израил стоеше на хълма от другата страна и долината беше между тях. Първа книга на царете, 17 глава, 3 стих. Тези две войски са в застой. Разположени са в готовност за битка, но не искаха да се бият. И от филистимския стан излезе юнак на име Голиат, от Гет, 6 лакета и 1 педа висок. Той имаше меден шлем на главата си и беше облечен с люспеста броня. Тежестта на бронята беше 5000 сикли мед. Първа книга на царете, 17 глава, 4 и 5 стихове. Ако един лакът е около 40 см, то Голиат е бил доста висок човек. След като пресметнем, става ясно, че Голиат е бил висок около 3 метра. Голям юнак. Войниците искаха съвсем определено да оставят решението на битката в ръцете на Голиат и някой израелтянин. Дръжката на копията му беше като кросно на такач и острието на копията му тежеше 600 сикли желязо. Щитоносецът му вървеше пред него. И той застана и извика към израилевите редици: защо излязохте да се биете? Не съм ли аз филистимец и вие Саулови слуги? Изберете си един мъж и нека слезе при мен. Първа книга на царете, 17 глава, 7 и 8 стихове. Всеки ден Голиат предизвикваше израелтяните да изпратят някого срещу него, но дори след 40 дена не се беше появил доброволец. Разбираемо е това, с оглед неговите размери. Давид се появява на сцената, защото беше донесъл храна на своите братя, които служиха във войската. Давид се обезпокои от това, че никой не приема предизвикателството. Братята му се опитаха да го отпратят у дома, но Давид не скланяше. Когато Саул научи, че Давид ще се изправи срещу Голиат, той се опита да му предложи своето снаряжение. Давид обаче беше едва момче. Той каза: не мога да се бия с тези, понеже не съм ги изпробвал. Ще се бие с това, с което съм свикнал. Какъв урок към нас се крие тук? Да не се опитваме да бъдем нещо, което не сме, или да правим нещо, за което не сме призвани. Приятелю, ако Бог те е призовал да използваш прашка, не се опитвай да се бориш с меч. Ако Бог те е призовал да говориш, тогава говори. Ако Бог те е призовал да правиш нещо друго, прави го. Бог те е призвал да пееш, пей. Но ако не те е призвал да пееш, тогава не дей за Бога. Твърде много хора се опитват да използват меч, докато всъщност прашката им е повече по ръст. Той взе тоягата си в ръка и като избра 5 гладки камъка от потока, ги сложи в овчарската си турба и тогава Давид започна да се приближава към филистимеца с прашката си в ръка. Първа книга на царете, 17 глава, 40 стих. Някои хора смятат, че Давид е избрал 5 гладки камъка, така че ако пропусне от първият път, да може да използва друг или всичките наведнъж? Приятелю, Давид нямаше намерение да пропуска целта. Тогава защо избра пет камъка? Намираме отговор в втора книга на царете, 21 глава, 22 стих. Тези четиримата се бяха родили на изполина в Гет. И всичките паднаха чрез ръката на Давид и на слугите му. Голиат имаше четирима сина, и Давид беше сигурен, и че те ще се втурнат напред, когато убие баща им. Затова Давид избра пет камъка. Това беше точният брой, от който се нуждаеше. А Давид отвърна на филистимеца. Ти идваш против мен с меч, копия и с улица. А аз идвам против теб в името на Господа на силите, Бога на Израилевите войски, върху които ти хвърли презрение. Днес Господ ще те предаде в ръката ми. Като ти убия, ще ти отнема главата, и днес ще предам труповете на филистимското множество, на летящите птици и на земните зверове, за да познае целият свят, че има Бог в Израил, да познаят всички хора, събрани тук, че Господ не избавя с меч и копие, защото боят е на Господа, и Той ще ви предаде в нашите ръце. Първа книга на царете, 17 глава, 45 до 47 стихове. Знаете остатъка от историята. Толкова е позната. Бог даде победа на Давид, и той уби Голиат. Битката беше Господня, и великанът беше предаден в ръцете на Давид. В тази глава има много големи духовни уроци. Например, великанът символизира света. Мисля, че Саул представлява Сатана. Давид пък изобразява вярващият в Господа Исуса Христа. Заповядана ни е: не обичайте света, нито каквото е на света. Ако някой обича света, в него няма любов към Отца. Първо послание на Йоан, 2 глава, 15 стих. Ние сме в света, но не сме от него. Каква голяма разлика има между Давид и Самсон? Самсон се отнасяше към филистимците като към приятели, дори се ожени за една от техните. Давид се отнасяше към Голиат като враг. Интересно е, че вярата на Давид му даде възможност да се изправи срещу великана и да го победи. Защото всичко, което е родено от Бога, побеждава света, и тази победа, която е победила света, е спечелила нашата вяра. Първо послание на Йоанна, 5 глава, 4 стих. Това е същият урок, който Исус научи при Ерихон. Откри, че битката принадлежи на Господа. Давид също разбра, че не може да използва оръжията на този свят, за да се бие. Трябваше да използва своите собствени оръжия, собствените си методи, тези, които Бог го беше обучил. Вярващият днес трябва да разбере, че светът може да бъде победен само чрез неговата вяра и увереност в Бога. Уважаеми приятели, завършваме нашето предаване. Тази вечер се запознахме с Давид и видяхме как бе помазан. Видяхме как Давид уби Голиат. С Божия помощ, следващото предаване ще изучаваме глава 18. Бог да ви благослови!